Vecā māma nav nekāds cirka zirgs. Ir jāatrod arī brīžiem, ko pašiem darīt. Jo ne jau tā izpaužas mīlestība, ka tu nemitīgi danso pēc kādas tabulas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairids Notiņa. Tūlīt runāsim par foršo māju. Tā tiek veidot bērniem ar uzvedības traucējumiem, kur ir cietuši no vardarbības, lai viņi varētu atgūt fizisko un psihisko veselību un varētu integrēties sabiedrībā. Tā skan pamatojums, kāpēc ir bērni, kuriem ilgstoši uzturēšanās institūcijā ar piebildi, tāda Latvijā vēl nav bijusi, ir iespēja tikt galā ar pieredzēto nākotnē spēt dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, proti mācīties, strādāt, veidot ģimeni, kurā mīl bērnus, nevis dar tiem pāri. Par foršo māju un citām iespējām palīdzēt mainīties no vardarbības cietušiem bērniem tūlīt sarunā ar studijas viesiem. Un labdien, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra klīniskās daļas vadītājam Uldim Ābelem.
Labdien.
Sveiciens arī centra Dardedze valdes loceklei Lailai Balodei.
Labdien.
Fonda Plec valdes loceklim arī centra zina vadītājam Georgam Rubenim.
Labdien.
Un arī Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākajai ekspertei Ingai Martinsonai.
Labdien.
No vispirms sākam ar statistiku. Es vismaz lasīju, Latvijā ir vismaz 10 000 bērnu, kuriem jau ir izveidojusies traucējumi vai uzvedības traucējumi precīzāk. Proti, tie ir bērni, kur klaiņo, ubago, lieto apreibinošas vielas, ilgstoši un bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādes un vēl ir vairāk nekā 30 000 bērnu, kuriem pastāv uzvedības problēma iestāšanās risks, proti bērni ir cietuši no vardarbības vai cita noziedzīga nodarījuma, atrodas ārpus ģimenes aprūpē vai dzīvo ģimenē, kurā ir riski nepietiekamai bērnu aprūpēji. Tā ir patiesā aina vai tā ir tikai tāda aizberga redzamā daļa? Es skatos uz Ingu no Labklājības ministrijas. Varbūt varat mani precizēt un pakomentēt šos skaitļus.
Jā, šie skaitļi tieks riskinējuši valsts kontrolas revīzijas ziņojumā. Un es domāju, ka tie 10 000 ir tas, ar ko šobrīd mēs diezgan daudz operējam, un kā mēs plānojam lietas, un tos 10 000 mēs tiešām ņemam vērā. 30 000 būtu, manuprāt, tad ir tā aizberga neredzamā daļa, tie bērni, kuri vēl, kuriem nav varbūt tik liels problēmas, lai viņi jau būtu sākuši saņemt kādus pakalpojumus, bet par kuriem ir aizdoms, ka tā kā viņi aug ģimenēs vai situācijās, kuras ir pierādījušas, ka viņās ir augsti riski, ka viņiem varētu izveidoties arī šādu uzvedības traucējumu. Tā kā šie 10 000 ir tas, par ko mēs Latvijas teritorijā runājam. Nu, jāņem vērā, ka tie ir ar ļoti, ļoti dažādām izpausmēm šie bērni. Viņi nav visi liekami vienā trauciņā, bet apmēram 10 000 bērnu visā Latvijā vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību.
Mēs arī šajā raidījumā tieši pievērsīsimies šiem 10 000, vai var teikt, ka šie bērni ir tādi, jo cietuši no vardarbības?
Nu, noteikti ne visi bērni, bet es domāju, ka mēs saprotam, ka bērnu nejauka uzvedība vai nepaklausīga uzvedība ļoti reti rodas tukšā vietā, un tāpēc mēs runājam par to, ka visticamāk, ka īpaši tie bērni, kuri uzvedas acīm redzami slikti, tiešām pārsteidzoši, ka viņus nevar pat, viņi nevar uzturēties vienā bērnās grupiņā vai skolā ar citiem bērniem, kad pastāv nopietnas un pamatots aizdomas, ka viņi patiesībā ir cietuši paši no vardarbības, un tāpēc viņi šādi izpauž sevi.
Uldi, varētu papildināt, jo jūs tā piekrītoši māja ar galvu visam, piekrītoši, ko šobrīd Inga stāsta.
Jā, absolūti tā. Bērniem neiedzimst uzvedība. Uzvedība veidojas dzīvojot citos cilvēkos, pirmkārt tiem ģimenē, pēc tam sastopot cilvēkus, kas ir ārpus ģimenes. Un tā ir viennozīmīgi pieaugušo atbildība rūpēties par bērniem tādā veidā, lai viņi varētu turpmāk sadzīvot ar cilvēkiem, līdz cilvēkiem, un jo ātrāk, jo veiksmīgāk un labāk. Un ja tas nenotiek, ja tas neizdodas, tad jāturpina meklēt pieaugušo atbildības lauciņā. Un tur tās vardarbības lietas kļūst tādas loģiskākas, saprotamas, kad pieaugušie nav izdarījuši to, kas viņiem būtu jādara.
ja neizdodas Laila, faktiski šie visi bērni taču izaug par pieaugušajiem, vai ne? Un tad ir ļoti būtiski, kā tie pārējie, kā apkārtējie uz to ir reaģējuši. Vai ir palīdzējuši aktīvi un kaut kā palīdzējuši dziedēt to traumatisko pieredzi, vai no bērni izauga ar tādu lielu niknumu sevī. Un pāri darījums sajūtu. Niknums,
jā, reizēm tā ir sajūta, ka ir vajadzīga uzmanība. Jo tā ir jāatcerās, ka pēc bērntiesība aizsardzības likumus ir 4 vardarbības veidi. Un tas viens, ko mēs dažkārt piemirstam, ir tā novērtā pamešana vai nerūpēšanās par bērnu. Un reizēm tieši šis aspekts izraisa ļoti, ļoti lielas un tādas izteiktas sekas. Es tie mums nav nepieciešama fiziska vardarbība vai seksuāla vardarbība, kas pirmā nāk prātā, vai seksuāla izmantošana šobrīd, ja mēs pēc likuma runājam. Bet tieši tā novērtā pamešana, un turpat mums nav nepieciešama sociālā riska vecāks, nu tāds ārēji redzams sociālā riska vecāks. Ļoti bieži tie ir vecāki, kur ļoti daudz strādā, kuriem nav laika, kur ir aizņemti, kur strādā vairākos darbos, lai nodrošinātu dzīves kvalitāti, bet viņiem beigās kaut kur pazūd bērnu vajadzības visā tajā. Un bērns atstāts bez uzmanības, bez mīlestības, bez atbalsta, bez disciplinēšanas, bez robežām, ko Inga jau sacīja, nu viņš sāk augt kā, nu, diezgan brīvā dabā un runā caur uzvedību, kā Aldis teica, jo faktiski, nu, bērns izpaužās caur to, kā viņš uzvedās, viņam bieži vien pietrūkst vārdu, bet, nu, viņš prot parādīt, kā viņš jūtās, un lielāko tieši bērni jūtās slikti tieši caur savu uzvedību.
Bet jūs man labojāt, tas nevienmēr ir niknums, ja, no bērna puses,
nu,
nevienmēr
arī dusmas tur var. Ne, dusmas, protams, tur arī var būt emocija, jau ir ārkārtīgi daudz, un nu, droši vien psihologi klīniski strādājot ļoti rūpīgi sapratīs, kas tur ir pa iemeslu. Bet, nu, tur varbūt vesela gūzma ar emocijām, kuras tur ir, un bieži vien bērni paši tās neprot ne vārdā nosaukt, ne īsti apzināties.
Mm-hmm. Georg, varētu vēl papildināt šo?
Jā, es domāju, tas arī vienīgi, ko Ulis un Laila minēja par šo te uzvedību kā valodu, un patiesībā tā būtu tā lieta, ko mums kā vecākiem vajadzētu jau tā pietiekoši laicīgi sākt mācīties un pamanīt, un ne tikai tajos bērnos, kas varbūt nav mūsu ģimenes bērni, bet arī jo sevišķi mūsu pašu bērnos, jo tās izpausmes veidi un izpausmes formāti patiesībā ir valoda. Ja mēs iemācāmies to pamanīt, ja mēs iemācāmies ieraudzīt jau laikus, ka šajā te valodā parādās tādas frāzes vai termini, kas varētu norādīt uz vai to pašu novārtā pamešanu vai kādām citām lietām, tad, protams, vai nebūtu mums uzreiz jau jārīkojas.
Nu, varētu paraksturot kādu šīs situācijas, kad būtu noteikti jārīkojas, jo droši vien stāsts jau ne tikai vai vecāki to pamana vai nepamana arī, vai pedagogi to pamana vai nepamana, vai piemēram, mediķi to pamana vai nepamana un tam līdzīgi.
Viena no tām pamatlietām, ko mēs strādājot ar vecākiem, runājam mācību centrs zin, vecāku izglītības programmās, mēs runājam par piesaistes teoriju un par nepieciešamību veidot drošu un stabilu saikni starp bērnu un vecāku vai starp bērnu un primāru aprūpētāju. Un tajā brīdī, ja ir šī tad drošā saikne nodibināta, ja ir iespējams draudzīgā, iekļaujoša, ietverošā formātā sarunāties ar savu bērnu vai pusaudzi vai jaunieti, tas būtu tas labākais iespējamais risinājums. Bet, protams, ka šeit ir cits vai ne, aspekts, ka, diemžēl, liela daļa no mums pašiem pieaugušiem mēs bērnībā neesam piedzīvojuši šādu drošo saikni. Tas nozīmē to, ka mēs mēģinam mācīties un veidot ar saviem bērniem tādas attiecības, kādas nav bijusi mūsu pašu pieredzē. Tas tāds apusējs mācību process ir. Šeit tad arī vecākiem jābūt atvērtiem un izprotošiem, saprotot to, ka pat tad, ja es esmu vecāks ar 10 vai vairāk gadu stāžu, tas automātiski nenozīmē, ka es zinu visu.
Nu, bet tas ir par vecākiem, kuri grib pilnveidoties, mācīties un tam līdzīgi, bet nu, šajos gadījumos jau visbiežāk tomēr tie ir vecāki, kuriem varbūt pašiem ir atkarības problēmas.
Es varbūt vienmaz piebildi, jo nu, jau vairākus gadus atpakaļ mums labklājības ministrija bija sadarbība, kur tika likvidēta viena iestāde, kurā bija bērnu uzvedības traucējumiem. Nu, iestāde izrādās neefektīva. Un mēs saņēmām uzdevumu papētīt, veikt šiem bērniem psiholoģisko izpēti. Un mēs visus tos 22 bērnus izpētījām. Un kas tur bija raksturīgs visiem šiem 22 bērniem. Pirmkārt tas, ka viņi savā dzīves laikā, un viņiem tur bija vecums no 12 līdz 15 gadiem, viņi bija nomainījuši vairāk dzīves vietas. Ja viņi bija dzīvojuši bioloģiskā ģimenē, audžu ģimenē, vairākās iestādēs, krīžu centros, atkal audžu ģimenē, atkal krīžu centrā. Vislielākais cipars tur bija 7 vietas, kur bērns bija dzīvojis. Un tas, kas viņiem visiem bija raksturīgs, nevienam no viņiem nebija emocionāli svarīgs, uzticams pieaugušais. Viņš šajā dzīvē bija vieni, kur tika nepārtraukti mētāt no iestādes uz iestādi, un beigās šajā gala stacijā, nu, tur visi striķi trūka, un pat kantors bija jālikvidē, jo šo bērnu uzvedības problēmas bija jau vairs nekontrolējamas. Tā kā tas, manuprāt, ļoti labi raksturo to, ko Georgs saka.
Jā, bet nu nevarētu jau teikt, ka šie bērni līdz šim nav pamanīti. Viņus jau pamana un faktiski valsts nepārtraukti vai vienalga vai nevalstiskās organizācijas vai pašvaldība vai kaut kā pamana šos bērnus un mēģina viņiem palīdzēt.
Varbūt. Bet neviens neuzņems atbildību, neviens viens par viņiem neuzņems atbildību. Viņi nepārtraukti kā tādi nērti koferīši tiek nodoti no vienas iestādes citā, no vienas ģimenes citā, no vienas vietas citā un līdz ar to... It kā mēs imitējam tādu ārēju brīnišķīgu skatu, ka mēs baigi rosamies, bet patiesībā mēs ar to tiem bērniem kaitējam.
Nu, paraksturojiet, kas ir tie koferīši, kas tajos iekšā, nu, kuros tad tie bērni tiek pārnesti, tā teikt, no vienas vietas
tātad
uz otru.
Tātad no sākuma viņi izņem no ģimenes, tad viņi ieliek audžu ģimene netiek galā, ievieto krīžu centrā. Krīžu centrā viņš ir 30 dienas, labi 60 dienas, labi 90 dienas kaut kādā gadījumā. Tad viņš nonāk internāta skolā, tad viņam jānonāk atpakaļ ar audžu ģimene, bet tā viņa vairāk negrib. Tad viņus laika ieliek bērnu namā uz kādu brīdi. Tad viņam meklē audžu ģimene, jo bērnam taču ir jādzīvo ģimeniskā vidē. Ģimene atkal ar to netiek galā, viņš atkal tiek ielikts jau citā krīžu centrā. Un tā šie bērni klīst pa mūsu Latvijas sociālās aprūpes un sociālās palīdzības sistēmas iestādēm, bet beigās tā īsti nevienam viņš nav vajadzīgs. Mm-hmm. Čit kā visiem ir vajadzīgs, bet tā īsti nevienam.
Uldi, droši vien no jūsu pašvaldības pieredzes, jā, ka tiešām tā arī notiek ar tiem bērniem?
Jā, tā notiek. Līdz šim Aulešu bērnu ģimenes atbalsts centrs ir viena no institūcijām, kuras niedz pakalpojums šos te 30 vai 60 dienu no pretiesiskām darbībām cietušiem bērniem. Un praktiski regulāri ir kāds vai bieži vien vairāki klienti, es runāju par bērniem, kur ir kārtējā, piedodiet par žargonu, futbolizācijas procesā, jo tā vēsture, kas liecina, bērns jau ir vairāk kārt mainījis aprūpes formas un iespējams pat 5 audža ģimenes, un šobrīd tiek meklēta 6. Un bērns pats īstenībā nekam vairs netic, ir nocietinājies pret visu, un īstenībā ar kuram ir attiecīgi tāda izturēt spēja lielāka, ar tādu cinismu raugās, un kurš vairs netic, nu netic nekam.
Kā labklājības ministri uz šo raugās?
Jā, es pilnīgi piekrītu, ka tiešām šāda situācija ir, un labklājības ministri kā no valsts puses cenšas stiprināt, ir izstrādāts dažādas metodikas, kā strādāt ar bērniem, kā strādāt ar ģimenēm, bet neviena metodika, neviena ministra kabineta noteikumi nevar noteikt to, ka šim bērnam ir jābūt normālam pieaugušajam ģimenēm. Nu, kāds pieaugušais, kurš kuru bērnu reāli mīl? Tāda amata vieta nekur nepastāv. Tā viena lieta, tiešām esmu sadzirdējuši to, šo saprātīgo pieaugušo, kurš skatītos reāli uz to bērnu un redzētu bērnu un dzirdētu bērnu. Mēs vēlamies aizvietot dažās situācijās ar sociālo mentoru. Labklājības ministrijai bija pagājušajā gadā projekts, šogad ir projekts šī sociālā mentora ieviešana Latvijā. Nākamgad šo sociālo mentoru nodrošinās jau bērnu aizsardzības centrs, bet vispār no 2026. gada sociālajie mentori būs jānodrošina pašvaldībām, nu, protams, pēc bērnu vajadzībām. Tā. Nu, tas ir tāds surogāti pieaugušais šim bērnam, protams, bet tas mērķis ir, lai tas būtu viens saprātīgs, normāls pieaugušais, ar kuru tas bērns var justies kopā labi. Tā, protams, nav laba drošā piesaista, jo tā nav ilglaicīga. Tas nav, kad piesaista bērnam šo cilvēku un viņš viņu līdz 18 gadiem pavada. Nu, tā ir tāda izlīdzēšanās, bet mēs pilnīgi piekrītu, ka tā ir milzīga problēma, ka bērniem nav neviena pieaugušā, kuru viņš pat tiešām interesētu.
Bet ja bērns nonāk audžu ģimenē?
Nu, un auža ģimenes atkal ir tāds, ka, lai gan arī auža ģimenes tiek stiprināts, viņi saņem mācības, viņiem ir iespēja piesaistīt psihologus, auža ģimenes arī, ja tas bērns nav paklausīgs un nav mīļš un jauks, ar viņu ir grūti, jau ar bioloģiskiem bērniem, ja viņš nav mīļš un jauks, ir grūti, nu, objektīvi, vai ne, bet ja atnāk viens svešs bērns un viņš nav patīkams, auža ģimenes netiek galā. Nu, bet grūti mīlēt svešu bērnu.
Nu, protams, grūti, bet nu, teorētiski jau audžu ģimenes tieši šādam uzdevumam tiek gatavots, kā jūs sakāt, stiprinātas, apmācītas, pieaicināts palīgu personāls un tam līdzīgi, Georgu.
Jā, nu, protams, nevar tā viennozīmīgi runāt un vērtēt un likt visu savu ģimenes vienā kaut kādā kastītē.
Protams.
Ir virkne, protams, ar tādām auģu ģimenēm, kur cilvēki vai ģimenes, nu, patiesībā 15 un vairāk gadu laikā sēriju veidā uzņem vienu bērnu pēc otru, un kamēr tas bērns izdev līdz 18 gadiem vispār, un tiešām tur brīnišķīgas attiecības izveidojas un arī vispārējais, bet, protams, ir arī auģu ģimenes, kuras varbūt kādu iemeslu dēļ ir iedomājušās, iztēlojušās to procesu nedaudz citādāk nekā ir tā realitāte. Un tajā brīdī, kad ar skaudro realitāti saskarās, tad saprotu to, ka izrādās man pašam vai man pašai nav īstenībā tie resursi iekšējie, lai es ar šādu situāciju varētu tikt galā. Piemēram, ja mēs skatāmies no tām, no tiem gadījumiem, kas fonds plecas lokā pārstrā nonāk, tad šie atgrieztie bērni vai tās daudz ģimenes, kas ir nodevušas bērnus atpakaļ tajā koferu pārnēsāšanas procesā, un visbiežāk ir tās, kurām tā ir bijusi, nu, bezmazai pirmā reize, kad es sāku šādu te soli spert.
Jā, un mēs tūlīt runāsim, ka blakus jau esošajam tagad tiks izveidots vai faktiski jau tiek izveidots jauns pakalpojums, bet gribu ieskatīties, ko mums raksta klausītāji. Tiešām paldies, ka šajā karstajā dienā pieslēdzaties mūsu sarunai un izsakāt arī savas domas, savu viedokli, laipni aicināt ģimenes studiju tiešraidē. Mums te tā skeptiski viens raksta, nu jā, un tad viņi izaug lielu un kļūst par politiķiem vai taisnā ceļā posmā ielido fūrē, vai arī, piemēram, tā tad Sindī mums rakstā, manuprāt, ļoti nozīmīgs aspekts vardarbības mazināšanai ģimenēs ir informētība. Vecāku zināšanas par pozitīvu, produktīvu audzināšanu. Esmu trīs bērnu māma, bērnībā sista. Mēs ar vīru daudz strādājam, lai nomaksātu hipotēku un visus rēķinus, kā arī pabarot ģimeni. Mums nav ne spēka, ne laika, ne pietiekošu zināšanu, kā labi pareizi audzināt bērnus. Un psihoklimats ģimenē ir saspringts, lai kā mēs mīlētu mūsu atvasītas, mums trūkst zināšanas. Tā kā tās Sindī atklāt raksta, un Oskars savukārt man jau liekas, ja tos bērns izņem no ģimenes, tad ar to bērnu viss kļūs daudz sliktāk, lai kāda tā ģimene būtu, bet bērnam ir jādzīvo savā ģimenē. Ko jūs gribētu šeit no dzirdētā pakomentēt?
Es varbūt divas tādas lietas, vienotām lietām par to izaugšanu lieliem. Pirms vairākiem gadiem kolēģi fondā plecas veica aprēķinus dažādus, un viens no tiem aprēķiniem parādīja to, ka tāds, nu, jāsaka, varbūt hronisks sociālā pakalpojumu lietotājs, vai tāds līdz 38 gadu vecumā no valsts budžeta caur dažādiem pakalpojumiem saņem šos pakalpojumus aptuveni 300,000 eiro vērtībā. Kas vienkārši nozīmē to, vai ne, ka tā jau ir tāda, nu, cīņa ar sekām. Bet, piemēram, nu, ja šos līdzekļus varētu investēt tādās preventīvās darbībās, tad patiesībā tur tā, nu, summa būtu milzīga, ar ko jau varētu laiku šīs problēmas risināt un daudz laicīgāk būtu iespējams tās lietas darīt. Otrā lieta ir tajā, kas attiecās uz izglītību. Jā, nesen klausījos uzvārdu māsas profesora Zandas Rubenes interviju, kur viņas tēze bija tāda, ka, nu, ar izglītību, diemžēl, visu atrisināt arī nevar. Un izglītība vai informēšana ir viena lieta, bet otrā lieta drīzāk, kas svarīgāk, ir personīgās pieredzes iegūšana. Jo bieži vien mums trūkst tā pārnes no tās informēšanas un tās uzņemtās informācijas līdz to, kādā veidā šos zināšanas izmantot praksē. Un tajā pārnesē tas ir viens no tādiem atslēgas punktiem, lai tās dažādās izglītības programmas būtu pēc iespējas jēgpilnākas un sekmīgākas.
Ja, bet ko te jūs ieteiktu Sindijai?
Atkarībā, cik veci bērniņi, Sindī varētu doties vai uz ceļvedi audzinot pusaudzi, viņai ir pusaudži, jo tā ir 10 soļu programma, kurā ir kognitīva behaviorāla pieeja, kur nedaudz vecāki pamācās grupā, un tad viņi iet mājās un pilda mājas darbus, un tad viņi nāk atpakaļ, un tad viņi stāsta grupas vadītājiem, kā viņi ar to ir veicies. Restīvi teorētiski zināšanas ļoti ātri pēc iegūšanas tiek momentāli liktas praksē. Attiecīgi, ja viņai ir mazi bērniņi, vecumā no 0 līdz 3, tad viņi var meklēt savā pašvaldībā
Bērni
emocionāli audzināšana, BA kursus, jā, vai grupu vadītājus, tādi ir pietiekami daudz.
Bet jūs atkal par izglītību?
Nē, tās ir grupas, tās ir tādas informatīvi izglītojošas grupas, kur tagad drustiņi pamācās, bet tad ir obligāti jāpilda mājasdarbi, un tas ir jādara kopā ar saviem bērniem. Un tur tās zināšanas, kā Georgs saka, viņas var nostiprināt. Jo tas, kas dzīvo tikai mūsu galvā, bet nav nekādā veidā praktiski dzīvē aprobēts, tam pat tiešām nav nozīmes. Tas iegūst plauktā pie grāmatām.
Vēl kāds komentārs?
Es varu piebilst tam viedoklim, kurš izskanēja, ka vislabāk bērnam ir uzaugt savā ģimenē. Tā ir ļoti sakarīgi un cilvēcīgi domāt, bet diemžēl realitāte mēdz būt ģimenes, kas mērtiecīgi vai nemērtiecīgi dara pāri saviem bērniem. Un šādā ģimenē uzaugt nav veselīgi un cerīgi priekš bērna. Par to nākas atgādināt, un tā diemžēl ir tāda realitāte.
Nu jā, un es tādu atgādinu šodien runāsim par tādu jaunu projektu, kurš tikai sāk savu darbu vai sāk stulīt Latvijā. Tātad par foršo māju bērniem, tieši šādiem bērniem, kuriem diemžēl nav tie atbalstošie pieaugušie, bet līdzās ir pieaugušie, kuri dara pāri, un tad jau, kā mēs runājam, sākas ir tāds, ka ir, un es atgādinu, ka pie mums šodien ir Ulda Sābele no Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centra, pie mums arī Laila Baloda no centra Dardedze, Georgs Rubenis no fonda Plecs un arī centra Zin un Inga Martinsona no Labklājības ministrijas. Un tā tad foršā māja, kur kam vispār ir radusies tāda ideja, ka kaut ko tādu ir jāvērt? Tūlīt runāsim, kas tas ir, bet kam vispār radās šāda ideja, ka vajag?
Nu, ideja man šeit radās pašos atbalsta centros, kuri sniedz valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kuri cietuši no pretiesiskām darbībām. Tādi centri ir vairāki, un viņi šo pakalpojumu sniedz jau 20 gadus.
No 2001.
Jā. Vairāk kā 20 gadus. Nu, lūk, un šajos centros, protams, nonāk bērni, kuri ir cietuši no vardarbības, un viņi ir ļoti dažādi. Un tieši tāpat viņi arī varbūt nav vienmēr tie paklausīgākie un vienmēr nav ļoti pateicīgi par to, ka viņi ir nonākuši krīzes centrā. Lūk, un tad sarunās, gāja laiks un sarunās ar šiem atbalsta centriem. Izkristalizējās, un tā bija viņa paša ideja, ka vajadzētu radīt specializētāku pakalpojumu bērniem, kur paši ir vardarbīgi. Jā, viņi objektīvi ir cietuši no vardarbības vairāk vai mazāk, bet ir bērni, kuri līdz ar to ir kļuvuši vardarbīgi un kur nav, viņu atrašanās šajā atbalsta centrā nav tik droši pārējiem bērniem. Tad tur bija tā ideja, ka vajadzētu specializēt kādu no atbalsta centriem, kuri tad varētu vairāk strādāt tieši ar šādiem bērniem, kuru uzvedība ir varbūt mazāk kontrolējama un vardarbīgāka.
Bet stāsts ir par bērniem no 3 gadu vecuma līdz 15 gadu vecumam. Tāda ļoti plaša amplitūda. Es domāju, nu kā šāds 3 gadnieks, ja jau domājam, kurš, kā jūs sakāt, pats ir vardarbīgs.
Drīz vai mēs runājam par vardarbīgu 3 gadnieku?
Nu, ne vardarbīgs, bet kā jūs teicāt?
Nu, tāds, kur uzvedība
ir. Uzvedība tādas, ir, jā.
Nu jā, protams, uzvedība ir. Es vienkārši domāju, ka ar 3 gadīgu bērnu, kur uzvedība varbūt ir nepatīkama vai ļoti izaicinoša, vai sarežģīta darbiniekiem, viņi vēl var tikt galā, jo viņš tomēr ir tikai mazs bērns un cilvēki, kas strādā šajos centros, ir speciālisti, un viņi ļoti daudz šāds bērns redzējuši. Sarežģītāk droši vien ir skolas vecuma bērniem, jo lielāks šis bērns aug un jo nopietnāks un bīstamākas apkārtējiem kļūst šīs viņa uzvedības izpausmes. Tāpēc mēs arī šajā jaunajā pakalpojumā nerunājam par pavisam maziem bērniņiem.
Jā, tātad šāds specializēts centrs, kurš tiek nosaukts par foršo māju šobrīd, top Allažos, vai ne?
Foršā māja saucās šis pakalpojums bērniem.
Pakalpojums, jā.
Jā, Allažu bērnu ģimenes atbalsta centrs plāno sniegt arī šo pakalpojumu. Un kā jau tik teikts, tas izauga no prakses, jo atkal tajā pašā pakalpojumā no pretiesiskām darbībām cietušiem bērniem bieži vien mēģina ievietot ar domu uz kaut kādu laiku paņemt pauzi, jo ir bērni, kuri rīkojas, uzvedas tādā veidā, ka netiek galā, un tad sociālie dienesti pēc savas iniciatīvas vai var teikt arī droši pēc daļa bezpalīdzības meklē kaut ko nu darīt tūlīt un tagad, un tad ievieto institūcijā kā kaut kādu glābiņu. Un protams, nu, tas rada problēmas vienlaikus uzturēties kopā bērniem, kuri ir cietuši, kuriem vajag drošu vidi, kuras var teikt ir jāstiprina un jābalsta, un tur patās līdzās ir bērni, kuri ir jābremzē, kuriem ir jāpalīdz tā kā apvaldīties, nomierināties. Un tāpēc mērtiecīgi meklējām atbildi, ko darīt, kā to var izdarīt, ar kādiem līdzekļiem, kas ir nepieciešami apstākļi, un atradām.
Un proti, Kāda jums ir tā iecere, kura jau šobrīd ļoti aktīvi tiek realizēta?
Mēs skatījāmies, kuriem un kur sanāk, lai nebūtu jāizgudro velospēdus, priekš kam to darīt mūsdienu sabiedrībā, kāpēc nemācīties no tām pieredzēm, kas labi sevi ir apliecinājuši. Un tad mēs, tas jau bija 2012. Gadā, sazinājāmies ar Melnbarīju Bušu skolu, latviski Zīdkoka krūma skola no Lielbritānijas, kuri no 1948. Gada jau strādā ar bērniem ar uzvedības problēmām, kas ir cietuši no pieaugušo pārdarījumiem. Viņiem joprojām šobrīd ir visaugstākie vērtētāju, valsts līmeņa vērtētāju vērtējumi par viņu darbu. Un mēs ar viņiem sazinājāmies, viņi laipni atsaucās, un tā šī sadarbība pamazām veidojās, un tagad mēs esam šeit, un ir foršā māja.
Jā, tu līdz stāstīsi, kā darbosies tā foršā māja, bet jūs sakāt vērtētāji, tātad viņiem augsts novērtējums. Tas nozīmē, kas viņiem ir izdevies, ko viņi ir tik labu izdarījuši.
Viņiem izdodas bērnus izglītot, viņiem izdodas bērnus, stabilizēt, lai viņi varētu sākt mācīties. Tātad tas ir pirmais solis viņu vecumam no sabiedrības sagaidāmajā sistēmā iekļauties, jo bez tās kombinācija ar uzvedības traucējumiem ir ārkārtīgi augsts, milzīgs risks antisociāliem dažādiem uzvedības izpaudumiem vēlākajā pieaugušo dzīvē. Un ļoti sekmīgi ir tālākā atgriešanās pie tiem aprūpētajiem, pie kuriem bērni tad dosies.
Jā, jo jūs arī stāstat, ka, piemēram, tas jūsu mērķis ir tiešām, lai tie bērni, kuri nonāk foršajā mājā, pēc tam tad spēja pielietot zināšanas, prasmes, mācīties, iesaistīties kopienas dzīvē, pilnveidot sevi, apzināties vērtības, rūpēties par sevi un vidi, darboties grupā, stāstīt par to, ko jūt, lūgt palīdzību un to pieņemt, neapdraudēt sevi un cits, un tātad spēja rotaļāties tas par mazākiem bērniem, piemēram. Nu, bet tātad, kas būs tas radikāli jaunais, kā jūs to cerat sasniegt?
Tātad, kā jau minēju, tas ir šī Melnbarīju Bušu skolas pieredze, tas, ko jūs tikko kā nocitējāt, tas patiešām ir tas, ar ko strādā, tie ir tie iznākumi, jeb sasniedzamie rezultāti, kas šajā trīs gadu posmā, jeb, var teikt, līdz trīs gadiem lielākoties arī tiek sasniegts. Tas spēja rotāties, tā ir tāda pirmā pakāpe, un spēja pielietot apgūtās zināšanas ir 11. solis tādā ļoti sistēmiskā, pakāpeniskā, ļoti, ļoti, ļoti atbalstošā sistēmā uzbūvēta.
Tātad bērni atšķirīgi? Tur dzīvo 3 gadus apmēram plus
uz periodu mēs, līdz 3 gadiem. Jā, institucionālā vidē, kas ir absolūti atšķirīga no institucionalizācijas un šādiem jēdzieniem, kādi līdz šim ir Latvijā pazīstami. Tā institucionalizācija, ar kuru runām par nelabvēlīgām bērnības pieredzēm, ir daudz klientu, maz personāla, ir dienas kārtība, un bērnu dzīves tiek pakļautas šai dienas kārtībai. Un ja tie ir bērni problēmām, tad īstenībā viņi sāk veidot savu kārtību, un tad īstenībā personālam kļūst neiespējami tur strādāt vai ārkārtīgi apgrūtinoši. Un tad vairs neiet runa par to, ka pieaugušie vada bērnu dzīvi, sekmē viņu attīstību, viņu iekļaušanos. Foršās mājas no Lielbritānijas modeļa pārņemtā pieeja ir, ka institūcija tiek uztverts kā liels resurss, ka tā ir vienota komanda, kas strādā kopā. Institūcija kā komandas spēks. Tā ir galvenā principiālā atšķirība. Un personāls ir sagatavots un pastāvīgi attīstās, mācās līdzi.
Nu, jūs jau te pieminējāt, mēs tiešām pazīstam institūcijas ar vārdu bērnams, tagad neviens tā vairs nesaucas, bet, nu, principi tomēr paliek, un droši vien, ja tur palasītu teorētiski, ar ko viņi nodarbojas un kādi ir viņi sasniedzamie rezultāti, tad tie būtu ļoti līdzīgi par to, ko jūs tagad stāstat. Kur ir tā atšķirība? Varbūt Laila no malas skatoties, Nu, esat iepazinusies ar
jā,
to?
Jā, mājas lapā paskatījos. Nu, katrā ziņā, manuprāt, tik viens sākums ir apsveicams, jo mēs jau neesam valsts unikāli ar to, ka mums ir šādi bērni. Mēs līdz šim bijām unikāli ar to, ka mēs izlikāmies, ka mums viņi nav. Jo, manuprāt, ir jābūt, nu, vispirms katram pakalpojumam ir jābalstās klientu vajadzībās. Nu, tāda sociālā darba teorija tā ir. Un ja šeit tiks novērtēts tas, kas bērnam ir nepieciešams, piedāvāts tas, kas viņam ir nepieciešams, un būs pietiekami ilgs laika periods, kur viņš varēs ar šo kaut kā iemācīties sadzīvot, tad manuprāt, viss ir kārtībā. Bet noteikti pats galvenais arī tas, ko Ulda saka, ka, ja Lielbritānijā tas ir labi novērtēts, tad droši vien, lai mēs tā pilnīgi godīgi varētu pateikt, ka šis ir efektīvs pakalpojums, arī šeit būtu jāveic nu, tādi ietekmes mērījumi, lai mēs saprastu, ar ko tas bērniņš atnāk, kādas intervences tiek veikts un kas mums ir gala rezultātā, lai tad mēs pateiktu, ka tas tiešām labi darbojās. Jo te ir jāatcerās, ka ne visi bērni var strādāt grupā, ne visi var atrasties grupā, tā ka noteikti ļoti ir rūpīgi jādomā, kā tie bērni tiek atlasīti, kādas ir tās pazīmes, neiekrist uzreiz ar smagajiem bērniem, kas vienmēr ir jaunām institūcijām klupšanas akmens, bet Aleža nav jauna institūcija, viņiem ir liela pieredze. Bet nu, noteikti tā kā jāatcerās, ka dažādiem bērniem dažādas vajadzības, un nevajag aizmirst, ka mums vēl projām ir gan palēciens Rīgā pieejams, kas arī strādā ar līdzīgiem bērniem, gan mums ir meža pakalpojums SOSA, kur katram vienam bērnam ir viens cilvēks un viena māja un viena vide un īpaši atbalsta komanda, tā kā nu, redzēt to visu nu, tādā plašumā un katram bērnam piedāvāt to, kas viņam vislabāk der, un tad, es domāju, rezultāts arī būs.
Centrs zina atbalsta šo foršas mājas ideju, kāpēc atbalstāt?
Nu, mēs arī, jā, kā ne tikai kā centrs zina, bet arī kā fonds plecs sniedzam palīdzīgu plecu Uldim un kolēģiem. Un, nu, patiesībā tas viens no tiem iemesliem, jā, ka bieži vien ir tā, esam redzējuši arī situācijas, kad tas vēl neko Laila minē par sociālo vajadzību identificēšanu, bet patiesībā vien netisāts, nu, bieži gadās situācijas, kad tas tā bērna vajadzība tiek mēģināt pielāgot tā esošiem pakalpojumam. Un tad tas bērns patiesībā kaut kā vēl vairāk tiek salauz, vai tam bērnam kaut ko vēl vairāk ir kaut kā jāmēģina ietilpt tādā gropītē, kurā viņš nevar ietilpt. Tas, ko mēs redzam šajā Mulberry Bush School pieejā, ir tas, ka tiešām ir iespēja atbildēt uz tām konkrētajām vajadzībām, kas ir tajā konkrētajā brīdī. Nevis mēģināt ielikt aplīti tristūrītī.
Nu jā, bet kāpēc jums ir cerība par labu rezultātu?
Viena lieta, protams, ir tas, ka mēs zinām arī Aležu centra ilgstošo pieredzi, un teiksim, arī mēs novērtējam tās lietas, kas ir izdarītas, tā ir viena lieta. Otrā lieta, mums ir bijusi iespēja diezgan padziļināti iepazīties šo Mulberry Bush School pieeju. Trešā lieta ir tas, ka kopš pagājušā gada rudens, man liekas, labklājības ministri arī sākus tādu brīnišķīgu projektu, kas saucās sociālā pakalpojuma kvalitātes tādas uzraudzības izvērtējuma sistēma, kas nozīmē to, ka tad, nu, ne tikai šis pakalpojums, bet arī citi pakalpojumi turpmāk uz priekšu arī tiks regulāri vērtēti un atsekoti. Un, protams, ir tas arī jā, ka, nu, viss arī šajā te Ulda un Ulda kolēģi darbā un arī Mulberry Bush School pieejā, nu, tur ir tā pamata lieta, kas ir rakstīta sociālās aizsardzības politikas pamata nostādnēs, ka tas pamata mērķis ir izdarīt visu iespējamo, lai sociālā pakalpojuma saņēmējs pēc iespējas labākā stāvokli var atgriezties atpakaļ sabiedrībā, spēt parūpēties pats par sevi un spēt nodrošināt pašam sev dzīvi. Un skatoties arī visus tos apkārt esošo līdz šim uzbūvēto šīta projekta ietvaros un arī to komandu, kas ar to strādā, mums ir milzīga ticība tam, ka tas tā arī tiks īstenots.
Nu tad Uldi, kas jau izdarīts, jo 1. augustā šī foršā māja vērs durvis, kas ir izdarīts jau šobrīd? Un kas vēl jāizdara?
Šobrīd aktīvā procesā komandas veidošana, kas ir pats galvenais nosacījums tam, kā tas izdosies. Mēs tam pieejam ļoti rūpīgi, un tam ir tāds vairāk pakāpju etaps. Jā, tas šobrīd līdz tam visas nianses, kas saistās ar pakalpojumu izveidošanu ciešā sadarbībā Lielbritānijas kolēģiem, risinot vietējās dažādas nianses, ļoti daudz laika paiet un paņem, bet šobrīd var teikt tādā ļoti maz atlikušā laika posmā esam. Priekšā ir ļoti saplānots, ļoti strukturēts jūlijs. Ar pilnu pārliecību, ka augusta sākuma daļā mēs varēsim uzņemt pirmos bērnus.
Tas nozīmē, ka ir jau māja, kur šie bērni dzīvos, tā jau tiek labi iekārtot un viss šīs
tieši
vietas
tā,
jau tiek kārtots. Bet tas būs pakalpojums 8 bērniem, ja es nemaldos?
Jā, šobrīd iet runa pa 8 klientiem.
8 klienti. Daudz vai maz, kā jūs pats skatāties?
Pat daudz, salīdzinot ar Mulberry būšu pieredzi, jo viņu mājiņās ir 4-6 grupu bērni. Viņiem gan to mājiņa ir vairāk, 5. Bet šajā modelī tas ir optimāls skaits. Mūsu gadījumā tās ēkas kapacitāte, kura ir mūsu rīcībā, ir iespējams nodrošināt 8 individuālas dzīvojamās istabiņas bērniem, kas tāds ļoti svarīgs nosacījums, arī absolūti atšķirīgs no vairuma institucionālo vidēm Latvijā, ka bērni dzīvo nevis kopā ar citiem bērniem, bet ir savas individuālās istabiņas. Un vēl ko var minēt, kas ir tas galvenais, ar ko pakalpojums atšķiras, tā ir saprātīga personāla attiecība pret bērnu skaitu. Tas ir uz šiem 8 bērniem pa dienu ir 4 sociāli audzinātāji, plus 2 pedagogi, plus 2 pedagogu palīgi. Naktstundās ir 2 pieaugušie cilvēki sociāli audzinātāji. Un viss darba ritms, visa sadzīve ir būvēta uz to, ka pieaugušie ir ikdienā dzīvo kopā ar bērniem. Nav tādu perioda, kad ir kaut kāds laiks bērni savā nodabā, kaut ko vieni paši darē, jo iet runa pa bērniem, kurus ir nepieciešams visu laiku turēt uzmanības lokā. Ļoti pamatīgi plānot un personālu stipru padara reflektēšanas kultūra. Tas ir fokusēšanās uz notikumiem, uz to, kas ikdienā notiek, analizēt tos, runāt par tiem, ar mērķi mācīties no šīs pieredzes.
Nu jā, tātad bērni dzīvo, saņem visa veida atbalstu no pieaugušajiem, arī profesionālu palīdzību un mācās skolās bērnu tārsos, jā?
Šeit runā, ka skolotāji būs uz vietas šajā pakalpojumā, jo šie bērni, kas ir mūsu klienti, ir sagaidāms, ka viņi būs gājuši jau vairākas atbalsta pieredzes, tā gājuši cauri vairākiem mēģinājumiem viņiem palīdzēt dēļ viņu uzvedības, bet tie bijuši nesekmīgi. Un tas nozīmē, ka skolas vidē, tradicionālā skolas vidē, kur, teiksim tā, regulēt savu uzmanību, vadīties pēc pedagogu norādēm, sekot līdz mācību procesam, priekš viņiem uz to brīdi ir neiespējami. Un tāpēc mācības notiks uz vietas, strādāsim uz to, ejot līdzi bērnu varēšanai. Un tas, protams, būtu ideāls, ja šajā periodā līdz 3 gadiem bērni varētu sākt skolas klasē iekļauties.
Nu, iekļauties sabiedrībā vai iekļauties arī savā bioloģiskajā ģimenē vai paralēli tiek strādāts arī ar ģimeni, kas starp citu bieži vien ir tāds neizdarīts darbs, kas strādā ar bērnu, bet ļoti maz uzmanības pievēršam bērnu ģimenei.
Ir mums jau gan iestrādes, gan šajā pakalpojumā absolūti paredzēts darbs ar bērnu resursu personām. Es saku resursu personas, jo tas būs atkarīgs no tā, ko sociālie dienesti, bāriņtiesas, tie atbalsta sniedzēji, vērtētāji, risinātāji līdz šim, ko ir darījuši, pie kā ir nonākuši un kas ir tā cerīgā vide, ģimeniskā vide, kura viņi varētu pieņemt, lai ietu tā, kas pēc šī pakalpojuma, kur bērnam nonākt.
Kā jūs ar tām ģimenēm strādāsit? Kāda ir tā iecera?
Mūsu, teiksim tā, mēs sagaidām sadarbību sociālajiem dienestiem. Mūsu daļa ir palīdzēt resursu personām labāk pazīt bērnu, viņa individuālās vajadzības, un mēs esam gatavi atbalstīt vissmalkākajās niansēs viņu miedarbības kvalitātes uzlabošanu. No pašvaldībām mēs sagaidītu atbalstu pārējās lietās, kas arī ir absolūti būtisks, te var tik izskanējis. Iespējams, ir nepieciešams atbalsts dzīves apstākļu uzlabošanā, varbūt izglītoties, varbūt atkarības pārtraukt vai sākt mērtiecīgi ārstēt. tās lietas, kuras mēs varam atbalstīt ar bērna klātbūtni, uz tā mēs esam gatavi absolūti strādāt.
Jā, varbūt ir tādas piebildes par to atbalstu ģimenei, kas nereti izpaliek.
Jā, viena arī no tām lietām, ko varbūt ir vērts akcentēt, uzsvērt, ka no formai foršā maitā nu, tā kā nestrādās kā tāda brīnuma kastīte, kur pirmajā dienā ieliek bērnu, un tad paiet pagaidām 3 gadus, un izņemam ārā, tad viss ir kārtībā. Kā tas notika, nezinām neviens vai ne. Bet tieši pretēji ir tā, ka viss šis te ilstošās intervences periods ir ārkārtīgi skrupulozi, vismaz saskaldīts tādos mazos, īsos, vienkārši sasniedzamajos rezultātos, kas nozīmē arī to, ka tad komanda, kas arī darbojās ar šiem bērniem, ļoti skaidri zina, ok, labi, lielais mērķis ir tāds, bet tas, ko mēs gribētu tikt kopā vai ne pēc mēneša, tas mazais mērķītis, vai ne, ir paspērt pirmo solīti, pirmais pakāpiens. Ā, pirmais pakāpiens ir iespējams izdarīts brīnišķīgi. Nu, tagad varbūt nedaudz atpūšamies, nu, un pēc tam tas spēram nākamo pakāpienu. Un tajā arī ietilps viss tas gan, kas notiekās šajā te procesā uz vietas, arī foršajā mājā, gan arī visās tajās lietās, ko Lūcija raksturoja, kas ir gan šī te sadarbība ar sociālām dienestiem bērnītiesām, arī ar ģimeņu vai resursu personu stiprināšanu. Arī nav iespējams jau pēc pirmās dienas vai pēc pirmās sarundas identificēt visu, arī vecāku vai primārā bērnu aprūpētāju visas vajadzības un arī tās pirmajā dienā atrisināt. Diemžēl tas tā nestrādā. Un tur arī tas ir diezgan garš un tāds patiesībā laikietilpīgs process. Un tā lielā cerība ir tiešām tāda, jā, ka šāda veida pieejas, kur vienlaikus tiek strādās nu, vairākās dimensijās, ne tikai vai ne konkrēto bērnu jaunietu, bet arī to, kas notiek ārpusē, nu, to arī mēs tā no dažādām citām arī pasaules pieredzēm redzam, ka tas ir tāds efektīvākais veids un tāds patiesībā vienīgais veids, kas nodrošina tādu ilgspējīgu rezultātu.
Jā, bet Laila, jūs mūsu sarunas sākumā teicāt, ka ar to mums ļoti šoki ir ar to sadarbību un tādu plašu redzējumu starp institūciju virzīšanos uz vienotu mērķi, lai tiešām bērnam palīdzētu.
Nu, te ir divi līmeņi. Viens ir tas iekšējās kastīs līmenis, kā Georgs saka, jo manuprāt ir ļoti jādomā, lai komanda patiešām ir saliedēta un lai komandai ir pietiekama alga, jo tas, ko mēs dažkārt redzam, ka labas idejas, tikmēr, kamēr cilvēkiem ir entuziasms, viņas tā kā darbojās un tad, nu reizēm uz projektiem vērstai aktivitātei tāds ir, ka beigās finanses izsīkst un cilvēki, viņi vairs nav motivēti turpināt darīt ļoti smagu darbu, piemēram, par, nu, vidēju vai ļoti mazu atalgojumu. Tā ir viena lieta, tā kā, nu, manuprāt, tam ir milzīgi daudz un tur šiem ministrijas virzienā jāskatās, lai patiešām domātu par atbilstošu atalgojumu tiem cilvēkiem, kur savu dzīvi un laiku tam velta. Un tad, protams, ir šī tā saucamā starp institūciju sadarbība, jo viena lieta ir, mēs varam radīt kaut ko ideālu, kā vienu mazu puzles gabaliņu, bet tad mums tā kopīgā bilde tam bērnam ir jāsliek no citiem puzles gabaliņiem. Un te mums ir lielas grūtības, jo mēs, nu, nereti runājam katrs savā valodā, mēs daram katrs savu darbu, un skaidrs, ka, nu, domājot par šiem jauniešiem, visticamāk, tur būs nepieciešams daudz institūcijas, tur iespējams būs ir bāriņties vajadzība, sociālais dienas, ir kaut kur varbūt arī policija, un tā tālāk, jā, tā kā, nu, veidot attiecības ar visām šīm institūcijām, nu, pieredze jau ir noteikti tik vienam krīžu centram, jo tas ir viņa pamatdarbiņš bijis līdz šim, bet es domāju, tā ir vien tāda liela lieta un milzīgs izaicinājums mums visai sabiedrībai, kaut kā mēģināt skatīties vienā virzienā un saprast, ka arī daļ šiem bērniem, kas ir tik ļoti nērti un vienai daļai ritīgi negribās viņus redzēt, bet, nu, tomēr ir jēga tajā ieguldīt, lai nākotnē tā mūsu sabiedrība būtu labāka, drošāka, veiksmīgāk, jo skaidrs, ka šie bērni, vismaz šobrīd aprunājoties ar SOS bērniem, kur dzīvo, nu, jau 8 mēnešus šajā jaunajā viņa mežu projektā, viņi saka, notiek brīnišķīgas pārvērtības ar bērniem. Ar bērniem notiek tādas lietas, ko nekad no tā bērnēs sagaidīs. Ja tu nevar iedomāties kaut ko tādu vispār būtu spējīgs izdarīt.
Trīs vārdi par to mežu projektu, jo tu līdz jautāšu.
Jā, respektīvi, tas ir projekts, kur katram vienam bērnam, tas ir sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu, SOS bērnu ciematiem, tad katrs viens bērns dzīvo atsevišķā ģimenē, kas ir pietiekami tālu prom no visiem iespējamiem transporta līdzekļiem un tā tālāk. Viņš tur uz vietas mācās attālinātā formātā un viņam ir viens pieaugušais, šis te uzticības pilnais pieaugušais ar atbilstošu izglītību, kurš mēģina veidot tās attiecības. Tā kā Tātad, ja mēs ieguldam un patiešām godprātīgi darām bērnu labā, tad rezultāts ir. Un tas, manuprāt, arī, arī no šī pakalpojuma visticamāk, ja tur ir labs nolūks, ja ir labi speciālisti, ja ir laba ideja, ja mēs godprātīgi virzām to ideju uz priekšu, un rezultātam ir jābūt.
Labklājības ministrija pārredzot šo te divas lietas iezīmē Laila par finansējumu un par to puzles gabaliņu salikšanu.
Jā, labprāt, atbildēšu. Šis ir šobrīd mēs šo pasākumu, lai gan tas ir valsts budžets un pamatbudžets, mēs viņu organizējam kā pilota projektu. Tieši tāpēc, ka mēs līdz galam neviens šobrīd nesaprotam. Mēs varam iztēloties, kā notiks sadarbība, kā notiks sadarbība ar ģimeni, cik bieži un kā, bet patiesībā mēs reāli nezinām un droši vien, kad tas atšķirsies no bērnu uz bērnu, no pašvaldības uz pašvaldību. Tāpēc mums tas šobrīd ir. Mēs kā ministrija vēlamies, lai it īpaši paši pirmie bērni, kas nāks iekšā, ka par katru bērnu mums būs arī ar ministrijas dalību un bērnu aizsardzības centra dalību un ar pašvaldības dalību un ar bāriņtiesas dalību. Mums ir visiem kopā komandas tikšanās, kurās tiek izrunāts ļoti skaidri, ko kurš no kura sagaida, kādi ir kura pienākumi, kādos termiņos, un tad mēs nākam atpakaļ. No mūsu interesi ir tieši tāda, lai mēs saprastu, kā sistēmiski to var iedzīvināt, kad okay, šī ir laba lieta, mēs to vienmēr no šī brīža darīsim tā, bet lai mēs to saprastu, mums tas ir jāizveido, tāpēc mēs kā no ministrijas puses un mēs arī ar pakalpojumu sniedzēsim vienojušies, ka visticamāk tāds arī varētu notikt. Bērniem nākot iekšā tiek veidotas sanāksmes un mēs visi kopā vienojamies, kā tas šajā brīdī izskatīsies. Un par finansēm atkal es uzdrošinos teikt, es gan nezinu precīzi, bet neatceros, bet es uzdrošinos teikt, ka finansējums ir adekvāts šajā pakalpojumā, it īpaši ņemot vairāk tieši tā minēto, ka bērniem ir nopietni uzvedības traucējumi, tas nav droši vien ļoti patīkams darbs katrā brīdī, un, jā, un atalgojums, es domāju, ir adekvāts, un tas arī tas mūsu vēlme ļoti lielā ir, un mēs zinām, ka tas arī notiek šobrīd šī komandas veidošana, ka ik viens cilvēks ar jebkādiem pienākumiem komandā zina, kas no viņa tiek sagaidīts, jo no viņiem tiek sagaidīts īpašas zināšanas, īpašas pieredzes, arī viņu apmācības zinu notiks praktiski, nevis teorētiski, un būs jau mobrībuši pārstāvi Latvijā, un viņi reāli mācīja šos cilvēkus, tā kā šobrīd izskatās, ka mēs esam izdarījuši līdz šim to sagaidāmo tādu maksimāli iespējami labu, un vienkārši mums jāturpina turēt rokas pulsu visiem.
Nu jā, pilota projekts nozīmē, ka ja izdosies, te varētu arī Latvijā veidoties līdzīgi centri, līdzīgas mājas. Bet nu, es tomēr atgriežos pie šī, vai tomēr netiek radīta atkal viena jauna institūcija. Tā vietā, lai stiprinātu ģimenes, audžu ģimenes, kā tā izskanēja, ģimenes, kuras, piemēram, sos ģimenes, kur tiešām ģimeniskā vidē parūpējas par bērnu, vai tomēr netiek radīta atkal vēl viena jauna institūcija ar vislabākajiem nodomiem?
Jā, es piekrītu, bet tāpēc arī ir, ka mēs arī gan kā labklājības ministrija, gan zin arī citas institūcijas, mēs jau daram vairākas lietas. Un ļoti daudz no tām lietām ir mērķēts uz to, lai tiktu stiprinātas ģimenes, lai tiktu maksimāli stiprinātas audžu ģimenes un bērnu ar nopietniem uzvedības traucējumiem būtu arvien mazāk. Jo es domāju, mēs visi saprotam, ka ar šīm astoņām vietām tie nav astoņi bērni Latvijā, kuriem ir nepieciešams šāds pakalpojums.
10 000 mēs sākumā. Tā kā minējām, varbūt arī negluži, bet
visi tie ir tik nopietni uzvedības traucējumiem, bet tomēr to ir vairāk. Ka tas mūsu mērķis droši vien lielais ir tāds, ka izdarot visiem maksimāli daudz iespējamā pēc 10-20 gadiem, tie varbūt arī ir tie 8 bērni Latvijā, kur viņi visi arī saņem šo pakalpojumu foršajā mājā, bet visi pārējie bērni dzīvo stiprinātās ģimenēs un audžu ģimenēs ļoti labās un ir atsevišķi arī projekts Labklājības ministrijai par to, kā maksimāli izveidot sapratni visai valstī, visiem cilvēkiem kopīgu, kādam tad ir jāizskatās labam bērnu aprūpes pakalpojumam, tiešām labam pakalpojumam, kurā tiešām rūpējas par bērniem. Un tas arī ir tāds, pie tā strādā, bet tas nav izdarāms ne šogad, ne nākamgad, bet ir ļoti svarīgi visiem kopā veidot šo vienoto sapratni, kādas tad ir šīs bērnu vajadzības. Tas, ko es vēlos pateikt, ir, ka notiek, šis nav vienīgais pakalpojums, pie kuru tiek strādāts, un nav arī pat vienīgais virziens, kurā tiek domāts un strādāts. Līdz ar to pakāpeniski darot visas šīs lietas, es ceru, ka mēs panāksim situāciju, ka mums pietiks ar vienu foršo māju visā Latvijā, kurā bērni varēs saņemt savu nepieciešamo pakalpojumu, jo arī kā Uldis vienā brīdī minēja, Tas ir domāts kā pēdējās pieturas pakalpojums. Tas noteikti nav pakalpojums bērnam, kurš skolā ir apsaukājis skolotāju, un nākamajā dienā viņš attopās foršajā mājā. Pilnīgi noteikti nē. Tas ir tad, kad dienests, kad ģimene ir izmēģinājusi savus resursus, kad pašvaldības dienests ir sociālās dienests ir izmēģinājusi savus resursus, varbūt pat vairāk kārt. Un tad, kad cilvēki profesionāli sanāk kopā un saka, viss, mums vairs nav ideju, mēs nevaram vairs neko izdarīt, tad drošā māja ir kā resurs šādam bērnam.
Mm-hmm. Jā, bet līdz ar to ir vajadzīgs tie soļi pirms.
Jā,
pilnīgi. Un šie jau mums nav. Jā, mēs atkal esam nu, tā kā tukšā laukā uzradījuši kaut ko vienu, cerot, ka mēs kaut ko līdz tam sakārtos, un pēc tam kaut kas būs kārtībā. Un tā ir tā nesistēmiskā pieeja, droši vien, ko varētu mest milzīgā akmenoklējas ministrijas lauciņā, burtiski uz līdzenas vietas. Jo, man liekas, nu, mums pietrūkst šajā gadījumā tāda atbildība pret mūsu nākamo paaudzi. Žēl to sacīt.
Georgi, jums jāliek punkts mūsu sarunai. Tas ir kaut kādā ziņā tomēr solis uz priekšu, uz sistēmas sakārtošanu. Uz to, lai tiešām šie bērni, kuriem šobrīd ir ļoti problemātiska uzvedība, nu, ar cerību, ka nākotnē tāda būs mazāk, viņi izaugs tomēr par pieaugušajiem, kuri varēs normāli funkcionēt sabiedrībā.
Es domāju, ka viena no tām lietām, ko mums tā kā, nu, vajadzētu visiem apzināties, to, ka dzīve nav vienkārša. Un neviens nav apsolījis to, ka dzīve būs vienkārša. Un lai mēs kādas lietas varētu mainīt un risināt, mums vienmēr ir jāskatās visos iespējamos risinājumos. Jāskatās un paralēli jādarbojās gan ar sekām, gan arī ar cēloņiem. Un bieži vien gadās situācijas, kad vienā no galiem mēs darbojamies vairāk nedaudz ar sekām, citos gadījumos vairāk nedaudz ar cēloņiem, bet ja nav tāda izlīdzināta bieja, tad īsti nekādas tādas nu, ilgtermiņa pārmaiņas mēs veikt nevaram. Un, diemžēl nav arī iespējams nopauzēt dzīvi un tagad vienā brīdī izdomāt, nu paskatīsimies, kas ir vislabākās risinājumi A, B, C, D visām iespējamām problēmām. Un tad tās ir ar dienu viens vienkārši sākt visu īstenot. Tas ir tāds nu, pakāpenisks process, bet es domāju, ka svarīgā lieta ir tāda, ka arī darbojoties arī gan izglītības jomā, gan arī šajos sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā pēdējos varbūt kādus 7 gadus, mēs redzam vai ne to, ka tāda vēlme nākt kopā un risināt lietas kopā, ka tas ir tas patiesībā viens no spēcīgākajiem impulsiem, kādā veidā mēs kādas būtiskas lietas varam izdarīt.
Nu tad, lai izdodas, lai tiešām izdodas šo virzīt uz priekšu un lai foršā māja arī izdodas. Tas no ģimenes studijas, no rādījuma producentes Armītas Kolāts, arī no manas Mairedz Notiņas. Paldies par sarunu. Es saku Lailai Balodai, Ingai Martinsonai, Uldim Ābelem un Georgam Rubenim. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt uz ģimenes studiju. Paldies klausītājiem. Lai jums labs dienas turpinājums. Visu labu.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.